Είναι περίπου ο εξής κανόνας. Εκείνοι που δεν έχουν, επιθυμούν να έχουν. Ενώ εκείνοι που έχουν, δεν εκμεταλλεύονται αυτό που έχουν. Να το ξαναπώ. Εκείνοι που δεν έχουν, επιθυμούν να έχουν. Αλλά εκείνοι που έχουν, δεν εκμεταλλεύονται αυτό που έχουν. Ακόμα και τώρα, στην εποχή των Χριστουγέννων, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Μικρά παιδιά λένε στους γονείς τους, μπαμπά, θέλω εκείνο το παιχνίδι, εκείνο το αυτοκινητάκι, εκείνη την κούκλα. Και γίνονται τόσο ενοχλητικοί κάποιες φορές που οι γονείς, για να ησυχάσουν, τους παίρνουν το παιχνίδι που ζητάνε, τόσο επίμονα. Τα παιδιά παίζουν λίγο με αυτό και πολύ σύντομα πλήττουν και ζητούν κάτι άλλο. Συνήθως μαλώνοντας με κάποιο άλλο παιδί ή θέλοντας το δικό του παιχνίδι. Κάπως έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Την ιστορία που έχουμε μπροστά μας σήμερα, έχουμε μια παρόμοια εφαρμογή αυτού του κανόνα στη ζωή, αυτή τη φορά όμως σε σχέση με τα πνεύματα, τα πνευματικά. Θα ανακαλύψουμε ότι εκείνοι που δεν έχουν από πνευματικής απόψεως, συχνά ζητούν να έχουν. Ενώ εκείνοι που έχουν, συχνά χάνουν και αυτό που έχουν, επειδή δεν εκτιμούν την αξία του. Πριν να μπούμε στην ιστορία λεπτομερώς, θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα για τη δομή της. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία χριστουγεννιάτικη. Αλλά ίσως δεν έχετε σκεφτεί λίγο πώς είναι δομημένο αυτό το κείμενο. Το πρώτο στοιχείο της ιστορίας είναι οι μάγοι, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι Ιουδαίοι, είναι εθνικοί. Είναι άνθρωποι εξεθνών. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται πρωτίστως στον Ηρώδη. Αλλά όχι μόνο σε αυτόν, συμπεριλαμβάνει και όλους τους αυλικούς του και όλους τους άλλους που είναι μαζί του και τον στηρίζουν. Δηλαδή είναι αντιπροσωπευτικός ο Ηρώδης, όλου του σώματος των αρχιερέων και των γραμματέων και όλου του λαού της Ιερουσαλήμ, δηλαδή όλων των Ιουδαίων. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο στοιχείο. Έχουμε λοιπόν τους μάγους εξεθνών και τους Ιουδαίους. Το τρίτο στοιχείο είναι οι γραφές. Αν δείτε την περικοπή, έχουμε λοιπόν το εξής. Εθνικοί μάγοι από την Ανατολή καταφθάνουν στην Ιερουσαλήμ με ένα ερώτημα. Πού είναι ο νέος βασιλιάς, είδαμε το αστέρι του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Το ερώτημα λοιπόν αυτό αναστατώνει τον Ηρώδη και όλους τους Ιουδαίους. Γι' αυτό ο Ηρώδης στρέφεται στους ειδικευμένους της εποχής του, τους γραμματείς, και τον παραπέμπουν στη γραφή. Και πάνε σε ένα συγκεκριμένο κείμενο των γραφών, το Μιχαίας κεφάλαιο 5 εδάφιο 2, το οποίο έλεγε ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ. Έτσι λοιπόν κοιτάξτε πώς είναι η δομή της ιστορίας μέχρι τώρα. Οι εθνικοί μάγοι πάνε στους Ιουδαίους, οι οποίοι πάνε στις γραφές. Έτσι πάει το πρώτο μέρος του κειμένου. Αμέσως μετά ο Ηρώδης με σκοπό δόλιο μιλάει σε αυτούς τους εθνικούς και λέει πηγαίνετε να τον βρείτε και μετά πείτε μου και εμένα. Και βέβαια ξέρουμε ότι ο σκοπός του δεν ήταν καλός. Οι μάγοι λοιπόν πάνε και βρίσκουν τον Χριστό και τον προσκυνούν. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι εθνικοί μάγοι έρχονται στους Ιουδαίους, οι οποίοι πάνε στις γραφές και μαθαίνουν στις γραφές για τον Μεσσία, που μπορούν να τον βρουν. Οι Ιουδαίοι δεν προσκυνούν τον Μεσσία τους, και οι εθνικοί μάγοι πάνε και τον βρίσκουν και τον προσκυνούν. Τι είπαμε είναι ο κανόνας. Αυτοί που δεν έχουν, επιθυμούν να έχουν, και αυτοί που έχουν, δεν εκμεταλλεύονται αυτό που έχουν. Όπως βλέπετε λοιπόν, η ιστορία όλη αυτή εστιάζεται στις γραφές. Οδηγεί στις γραφές και οδηγεί από τις γραφές. Οι γραφές είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο η ιστορία περιστρέφεται. Στο πρώτο μέρος της ιστορίας βλέπουμε ότι οι γραφές πλησιάζονται από όλους. Από τους μάγους, από τον Ηρώδη, από τους γραμματείς, από τους Ιουδαίους. Όλοι οι πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία πλησιάζουν τη γραφή. Ακούν το μήνυμα της γραφής. Αλλά δεν ανταποκρίνονται όλοι στη γραφή με τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς ανταποκρίνονται οι εθνικοί μάγοι και αλλιώς οι Ιουδαίοι. Και αυτήν ακριβώς τη διαφορετική ανταπόκριση έρχεται το κείμενό μας να διερευνήσει. Η αντίθεση είναι απλή. Οι μάγοι ανταποκρίθηκαν στο λόγο του Θεού και πήγαν στη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν τον Χριστό, ενώ οι Ηρώδης και οι γραμματείς δεν πήγαν, ενώ γνώριζαν τον τόπο της γέννησής του Μεσσία. Ενώ έλεγαν ότι νοσταλγούσαν τον ερχομό του Μεσσία. Εκείνοι δεν πάνε στη Βηθλεέμ. Ενώ οι εθνικοί μάγοι, αν το σκεφτείτε, ξεκίνησαν ακούγοντας κάποιο μήνυμα ή βλέποντας, πιστεύοντας ότι έβλεπαν κάποιο μήνυμα μέσα στα σιωπηλά αστέρια. Ενώ οι Ιουδαίοι που είχαν τον συγκεκριμένο και σίγουρο και αψευδή Λόγο του Θεού, δεν κάναν ένα μικρό ταξιδάκι λίγων χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλέμ. Οι άλλοι ξεκίνησαν από την Ανατολή. Αυτό είναι το παράδοξο. Θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, η δασκάλα μας ρώτησε μια φορά αν είχαμε πάει στην Ακρόπολη. Τρία παιδιά σήκωσαν τα χέρια τους, θυμάμαι. Η δασκάλα είπε, άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται να δουν την Ακρόπολη και εσείς που ζείτε δίπλα σε αυτήν δεν έχετε πάει να τη δείτε. Γιατί συμβαίνει άραγε κάτι τέτοιο? Εν μέρη επειδή αυτοί που δεν έχουν θέλουν να έχουν, ενώ αυτοί που έχουν δεν εκτιμούν αυτό που έχουν. Το ίδιο παράδοξο λοιπόν αντιμετωπίζουμε εδώ. Γιατί λοιπόν αυτή η διαφορά? Ένας μόνο λόγος μπορεί να υπάρχει. Οι άνθρωποι που δεν εκμεταλλεύονται αυτό που έχουν φοράνε λάθος γυαλιά. Τα γυαλιά είτε είναι για να βελτιώνουν την όραση, είτε είναι για την προστασία από τον ήλιο, αλλάζουν αυτό που βλέπουμε. Αν είναι πράσινα τα γυαλιά, θα τα βλέπουμε όλα πράσινα. Έτσι, αν είναι καφέ, θα τα βλέπουμε όλα καφέ. Όταν φοράμε τα λάθος πνευματικά γυαλιά, καθώς κοιτάμε τις γραφές, δεν βλέπουμε αυτό που καλούμαστε να δούμε. Παθαίνουμε ένα είδος αχρωματοψίας. Και θα ήθελα να προτείνω τέσσερα είδη γυαλιών που τύφλωσαν τον λαό των Ιουδαίων τότε, ώστε να μην μπορούν να δουν αυτό που τους προσφερόταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο είναι το εξής. Όταν φοράμε τα γυαλιά του νόμου, δεν βλέπουμε τη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε λοιπόν το κεφάλαιο 2 και το εδάφιο 1. Διαβάζουμε, αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, και θυμάστε τη συζήτηση που ακολούθησε. Τώρα σκεφτείτε λίγο το 2 κεφάλαιο και εδάφιο 1 το πρώτο μέρος. Τα γεγονότα όλα αυτά συμβαίνουν ύστερα από τη γέννηση του Χριστού, πιθανόν ακόμα και 2 χρόνια ύστερα από τη γέννηση του Χριστού. Συμβαίνουν λοιπόν κατά την εποχή του Ηρώδη, είναι μάγοι από Ανατολών. Σκεφτείτε λίγο, την έχουμε διαβάσει αυτή την περικοπή πολλές φορές. Διαβάζουμε τη λέξη μάγοι και δεν μας κάνει κλικ. Μάγοι. Έχουμε συνηθίσει τόσο στην ιστορία που δεν μας κάνει εντύπωση. Η λέξη θυμίζει μαγεία. Αμέσως λοιπόν η αναφορά αυτών των προσώπων δημιουργεί μια αρνητική προδιάθεση. Οι σχολιαστές πιστεύουν ότι επρόκειτο για αστρολόγους. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη η λέξη μάγος ποτέ δεν έδινε καλές εντυπώσεις. Μάγος δεν θεωρείται ένας καλός άνθρωπος με τον οποίο θα έχεις μια καλή παρέα. Μάγος, μιλάμε για μάγο. Στις Πράξεις 8 αναφέρεται ο Σίμων ο μάγος. Στις Πράξεις 13 αναφέρεται ο Ελίμας ο μάγος. Και οι δυο δεν λαμβάνουν κομπλιμέντα για τη μαγεία τους. Καταδικάζεται η μαγεία τους. Από επιστημονική άποψη βέβαια η αστρολογία αμφισβητείται παντελώς. Αν και δεν υπάρχει τίποτα το εγγενώς κακό με τη μελέτη των αστέρων και ίσως συζητιέται το πώς μπορούν οι κινήσεις τους να επηρεάζουν τη γη, είναι βιβλικά απαράδεκτο να πιστεύει κανείς ότι τα αστέρια με κάποιο τρόπο καθορίζουν το μέλλον του. Η Βίβλος καταδικάζει σαφέστατα κάθε είδος μαγείας και αστρολογίας. Ακούστε τη μαρτυρία των γραφών από την Παλαιά Διαθήκη. Δευτερονόμιο 18. Δεν θέλει ευρεθεί σε ουδείς μαντευόμενος μαντίαν ή προγνώστης των καιρών ή ονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Σαφέστατος και ξεκάθαρος λόγος του Θεού. Ισαΐας 47. Ο προφήτης εκεί μιλάει για τη Βαβυλώνα και την οργή του Θεού που θα πέσει πάνω στην Βαβυλώνα και λέει ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι προγνωστικοί και ας εσώσωσιν εκ των επερχομένων επί σε. Προβλέπετε λέει το μέλλον λέει ο Θεός. Μα το μέλλον σας εγώ ο Θεός το έχω γράψει. Ο Θεός θα σας κρίνει. Αυτό είναι το προφητικό μέλλον. Θυμάστε ότι ακόμα και όταν ήταν ο Δανιήλ στην Βαβυλώνα, οι μάγοι της Βαβυλώνας δεν μπορούσαν να τον παραβγούν στην ερμηνεία ονείρων. Και στο Β' Βασιλέων 23.5 διαβάζουμε ότι ο βασιλιάς Ιωσίας κατήργησε τους ειδωλολάτρας ιερείς και τους θυμιάζοντας εις τον Βάλ, εις τον Ήλιον και εις την Σελήνη, εις τα ζώδια και εις πάσαν τη στρατιάν του ουρανού. Όλα αυτά τα κείμενα είναι μια επαρκής βάση για την απόρριψη της μαγείας, των ζωδίων, της αστρολογίας. Η γραφή τα συνδυάζει πάντα με σατανιστικές και ειδωλολατρικές τάσεις. Είναι λοιπόν κατανοητό, σκεφτείτε το λίγο, ότι οι αρχαίοι Εβραίοι αναστατώθηκαν από τα λόγια των μάγων. Έτσι, διαβάζουμε στο εδάφιο 2 τα εξής. Όταν ήρθαν οι μάγοι, ρώτησαν, «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδαμε τον αστέρα αυτού εν την Ανατολή και ήλθαμε εν την να προσκυνήσουμε αυτόν. Ακούσες δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσισα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού». Προσβλήθηκαν. Είναι αδύνατον σκέφτηκαν αυτοί οι ειδωλολάτρες, οι αστρολόγοι, οι οποίοι μάλλον ήταν Βαβυλώνοι, να νομίζουν ότι μπορούν να ενημερώσουν εμάς, τον εκλεκτό λαό του Θεού, για τη γέννηση του δικού μας Μεσσία. Προσέξτε όμως εδώ ότι ενώ ο νόμος τους είναι ορθός, τους τυφλώνει. Έχουν γίνει ανίκανοι να πιστέψουν ότι ένας αμαρτωλός μπορεί να εισέλθει και να γνωρίσει και να ενημερωθεί για το γεγονός πριν από τους ίδιους. Ενώ είναι σωστή στην καταδίκη της μαγείας και της αστρολογίας, ήταν γεγονός ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι βρισκόντουσαν τώρα μπροστά τους, ζητώντας οδηγίες για να κάνουν τι. Να γονατίσουν μπροστά στον Μεσσία τους και να τον προσκυνήσουν. Αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι τον Θεό και ζητούν βοήθεια για να τον βρουν. Και έρχονται στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν το Θεό. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πνευματική υπερηφάνεια. Ποτέ δεν παραδέχεται η πνευματική υπερηφάνεια ότι ο αμαρτωλός θα μπορούσε να λάβει την χάρη να ακούσει τα νέα για τον ερχομό του Μεσσία πρώτος. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε εδώ οι άνθρωποι του Θεού. Ξέρετε, γινόντουσαν ολόκληρες κοινότητες, η λεγόμενη κοινότητα του Κουμράν, όπου βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Είχαν πάει στην έρημο να φτιάξουν ένα μοναστήρι για να ζήσουν την τέλεια ζωή, ώστε να ανοίξουν το δρόμο για τον ερχόμο του Μεσσία. Γιατί λέει, άμα ζήσουμε όλοι σωστά τον νόμο, θα έρθει ο Μεσσίας. Θα προετοιμάσουμε το έδαφος. Και έρχονται κάποιοι αμαρτωλοί που τους έχουμε καταδικασμένους εντελώς. Και μας λένε ότι ξέρεις κάτι, τα αστέρια δείχνουν ότι εδώ κάπου είναι ο Μεσσίας σας. Και λέει ο άλλος, ενημερωθήκατε εσείς πριν από εμάς, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι, εμείς είμαστε οι καλοί, οι νομιμόφρονες, οι θρήσκοι που είμαστε στη συναγωγή κάθε Σάββατο. Δεν μπορεί εσείς να ενημερωθήκατε πριν από εμάς. Είστε αμαρτωλοί εξορισμού. Βλέπετε πώς λειτουργεί η πνευματική υπερηφάνεια. Είναι η διάθεση που υπάρχει διαρκώς. Έτσι. Είναι η διάθεση του μεγαλύτερου αδελφού του ασώτου ιού. Γιατί ασχολείσαι με αυτόν τον άσωτο γιο, εγώ είμαι εδώ τόσο καιρό. Είναι η διάθεση εκείνων που έχουν δουλέψει 12 ώρες στα χωράφια και εκνευρίζονται επειδή ο Κύριος έδωσε τον ίδιο μισθό σε εκείνους που δουλέψαν μόνο μία ώρα. Προσέξτε, αν πιστεύω πως αυτοί οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να πλησιάσουν το Θεό και σίγουρα όχι πριν από μένα, τότε υπονοείται από τη σκέψη μου ότι ο λόγος που εγώ μπορώ να πλησιάσω το Θεό είναι η προσωπική μου δικαιοσύνη. Κάτι που είναι υπερηφάνεια. Βλέπετε, μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε στη δικαίωση δια της πίστεως, όχι από έργα. Αυτό λέμε ότι πιστεύουμε. Αυτή μας η πίστη όμως δοκιμάζεται ανάλογα με την ανταπόκρισή μας όταν βλέπουμε τους εαυτούς μας στην άκρη καθώς ξετυλίγονται τα σχέδια του Θεού. Όταν αντιδρούμε, αποκαλύπτουμε ότι σε όλα τα καλά που έχουμε κάνει για το Θεό έχουμε διατηρήσει άθικτη την υπερηφάνειά μας. Και έτσι πνευματικά δεν έχουμε καταφέρει τίποτε απολύτως. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο όταν μια εκκλησία αρχίζει μόνο να ηθικολογεί, χωρίς να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Η σωστή ηθική είναι μέρος του μηνύματός μας, όμως δεν είναι το μήνυμά μας. Δεν κηρύττουμε ηθική χάρη της ηθικής, Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της αγάπης του Θεού για αμαρτωλούς ανθρώπους, εκ των οποίων ο χειρότερος είμαι εγώ. Έτσι λοιπόν, φορώντας τα γυαλιά του νόμου, δεν μπορούμε να δούμε το Ευαγγέλιο της χάρης. Και αυτό μας τυφλώνει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πιστεύω επηρέασε τον Ηρώδη και όλους αυτούς τους Ιουδαίους, γραμματείς και Φαρισαίους που δεν πήγαν στη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν τον Χριστό. Ένα δεύτερο. Φορώντας γυαλιά, να το πω, καθρέφτες. Φορώντας γυαλιά καθρέφτες, δεν βλέπουμε τον κόσμο του Θεού. Ο καθρέφτης εδώ είναι από μέσα βέβαια. Διαβάζουμε το εξής στο εδάφιο 1. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών του Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα. Προσέξτε, στον Ισραήλ οι Ιουδαίοι ζούσαν κάτω από την αυστηρή ηγεσία του Ηρώδη, ο οποίος με τη σειρά του βρισκόταν κάτω από την ηγεσία των Ρωμαίων. Ασφαλώς η ηγεσία του δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν του Δαβίδ και του Σολομώντα. Κάθε φορά που έβλεπαν ένα Ρωμαίο στρατιώτη, οι Ιουδαίοι σκεφτόντουσαν: «Αχ, όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα μας ελευθερώσει». Κάθε φορά που έπρεπε να πληρώσουν φόρους έλεγαν: «Αχ, όταν θα έρθει ο Μεσσίας δεν θα έχουμε να υποστούμε αυτούς τους άδικους φόρους. Θα υπάρχει μια βασιλεία τέλειας ειρήνης, θα μας ελευθερώσει». Όπου και αν πήγαιναν, είχαν τον Μεσσία στις καρδιές τους, στις προσδοκίες τους. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι οι μάγοι ήταν εθνικοί, που ήταν ήδη πρόβλημα, ήταν εθνικοί από την Ανατολή. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, το γεγονός ότι ήταν αστρολόγοι τίνει να προδιαθέτει τη γνώμη των περισσότερων σχολιαστών που ερμηνεύουν αυτή την περικοπή, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν από τη Βαβυλωνία, την πόλη που από τα αρχαία χρόνια ήταν το κέντρο των μεταφυσικών και αστρολογικών ερευνών. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό η Βαβυλωνία. Η Βαβυλώνα ήταν ο τόπος όπου οι Ισραηλίτες είχαν την εμπειρία 70 ετών εχμαλωσίας. Ήταν ένας παλιός εχθρός του Ισραήλ, ήτανε το σύμβολο του κακού. Οι Ιουδαίοι λοιπόν είχαν εστιάσει όλη την προσοχή τους στον εαυτό τους. Ο Μεσσίας ήταν ο δικός τους Μεσσίας. Ήταν κτήμα τους. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πάντα τη διαφορά ανάμεσα στην αγάπη και στην κτητικότητα. Είχαν ανάγκη τον Μεσσία για να τους ελευθερώσει. Είχαν αποφασίσει εκ των προτέρων ότι γι' αυτόν τον λόγο τον είχαν ανάγκη. Όταν όμως γίνεται δικός μας ο Μεσσίας, δεν είναι πλέον ελεύθερος να είναι και Μεσσίας άλλων. Εμείς τον έχουμε δεσμεύσει κατά κάποιο τρόπο. Τον έχουμε κάνει οικιακό, κατοικίδιο Μεσσία. Δεν είναι πλέον ο Θεός που υπακούμε, αλλά είναι ο υπηρέτης των δικών μας αναγκών, που εκνευριζόμαστε μαζί του αν δεν κάνει αυτά που θέλουμε. Η ενασχόληση λοιπόν των Ιουδαίων με τον εαυτό τους τους οδήγησε σε μια απάθεια για τον υπόλοιπο κόσμο. Είχαν δηλαδή αρχίσει να ερμηνεύουν τις γραφές με τρόπο επιλεκτικό. Άλλωστε σκεπτόντουσαν: «Είμαστε τα παιδιά του Αβραάμ, είμαστε ο εκλεκτός λαός». Όμως ο Θεός όταν διάλεξε τον Αβραάμ του είχε πει: «Εν σύ θέλουσι ευλογηθεί πάσε φυλέ της γης». Να το πω πιο απλά: μέσα από σένα Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Γι' αυτό άλλωστε επιλέχθηκε ο λαός Ισραήλ ως βασίλειον ιεράτευμα για το όφελος του κόσμου. Ο Ισραήλ όμως ποτέ δεν σκέφτηκε την αποστολή του με αυτόν τον τρόπο. Έβλεπε τον εαυτό του ως αυτοσκοπό. Έπρεπε ο Ισραήλ, εμείς, να απελευθερωθούμε. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες. Αγωνιζόμαστε για να επιζήσουμε. Τι μας νοιάζει εμάς, τι γίνεται με τη Βαβυλώνα, αν εκεί οι άνθρωποι πιστεύουν στο δικό μας Θεό. Έχουμε άλλα πράγματα για να ανησυχούμε. Άλλωστε δεν έχουμε εύκολη ζωή, έχουμε ανάγκες. Κακό είναι αυτό? Να έχεις κάποια ανάγκη να ανησυχείς για αυτήν, να πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να φέρει έκβαση? Ναι, ο Θεός μπορεί να φέρει έκβαση. Αλλά ο Θεός που φέρνει την έκβαση είναι ο Θεός που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες και τα προβλήματα όλου του κόσμου. Όχι μόνο τα δικά σου, όχι μόνο του λαού σου. Και ο μόνος τρόπος για να καλυφθεί και η δική σου ανάγκη είναι να βγάλεις τα μάτια σου πάνω από την δική σου ανάγκη και να την υποτάξεις στον Θεό και να την συνδυάσεις με την ευρία αγάπη του Θεού για όλο τον κόσμο. Πρέπει να πιστεύεις όχι στον Θεό που καλύπτει τις ανάγκες σου, αλλά στον Θεό που σε καλεί να βγεις από τον εαυτό σου και να δεις την ανάγκη του άλλου, να δεις την ανάγκη του κόσμου. Οι κάτοικοι της Βαβυλώνας τι ήτανε? Δεν ήταν άνθρωποι. Δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι, δεν έρεε σε αυτούς το ίδιο αίμα, δεν είχαν την ίδια σάρκα, τα ίδια κόκαλα με εμάς. Δεν είχαν αυτοί προβλήματα όμοια με των Ισραηλιτών. Δεν είχαν και αυτοί επιθυμίες εξίσου έντονες. Στην περίπτωση των μάγων η επιθυμία ήταν τόσο έντονη, ώστε ταξίδεψαν πολύ μακριά για να βρουν απάντηση. Όπως ο Αβραάμ κάποτε είχε κάνει το ταξίδι της πίστης από την Ουρ της Βαβυλωνίας, τη γη της Επαγγελίας, έτσι και οι μάγοι κάνουν το ίδιο. Το ίδιο ταξίδι, την ίδια διαδρομή. Ένα από τα προβλήματα πολλές φορές της Εκκλησίας μας είναι αυτό που ονομάζουμε έλλειψη ιεραποστολικού οραματισμού. Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η ιεραποστολή σημαίνει τι? Ότι πιστεύουμε στον Θεό που δημιούργησε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους και νοιάζεται για όλο τον κόσμο και έστειλε τον Γιο Του να σταυρωθεί για όλους τους ανθρώπους. Και ότι όπως νοιάζεται ο Θεός όταν προσεύχεσαι, δεν θεωρείς δεδομένο ότι ο Θεός νοιάζεται για σένα? Είναι μια προϋπόθεση της προσευχής. Μπορείς ταυτόχρονα να πιστεύεις ότι νοιάζεται ο Θεός για μένα και δεν νοιάζεται για κανέναν άλλον. Για μένα. Κάπου εκεί τα πράγματα έχουν λίγο μπερδευτεί. Το ιεραποστολικό ενδιαφέρον δύσκολα κατορθώνεται επειδή αντιτίθεται σε όλο μας τον εγωισμό που είναι βαθύς. Μένουμε απαθείς επειδή μας είναι αόρατος ο ιεραποστολικός αγρός. Όμως και ο Θεός είναι αόρατος, αλλά καλούμαστε να πιστέψουμε σε Αυτόν. Σκεπτόμαστε τα προβλήματά μου, τα ζητήματά μου, οι δοκιμασίες μου, η εκκλησία μου, η κατάστασή μου, η κοινότητά μου, η χώρα μου, όλα αυτά είναι πραγματικά. Ο λόγος πρέπει να μιλάει σε μένα και στα προβλήματά μου. Όταν όμως αυτά είναι το μόνο που με ενδιαφέρουν, αποκαλύπτω ότι ενδιαφέρομαι για τα πράγματα μόνο αν σχετίζονται με μένα. Ώστε τελικά στο κέντρο του σύμπαντος είμαι εγώ, όχι ο Θεός και η Βασιλεία Του. Τελικά δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν άλλον. Και όμως ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι μακριά από το Θεό, μέσα στην αμαρτία, ναι, αλλά κραυγάζουν στον σιωπηλό ουρανό ελπίζοντας και νοσταλγώντας για κάτι, για κάποιον που θα τους απελευθερώσει από την καταδυνάστευσή τους. Ο λόγος των γραφών που εμείς τον ακούμε και που μας αγγίζει μόνο πολλές φορές επιφανειακά. Ο λόγος είναι αυτός που μπορεί να αντικαταστήσει το μίσος, τη θλίψη και τη μιζέρια με αγάπη και χαρά και πραγματική ειρήνη. Είναι τόσο πολύτιμος σε αυτούς τους ανθρώπους ο λόγος, ώστε είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν πολύ μακριά για να τον λάβουν. Όμως κάτι τέτοιο είναι και μια κρίση επάνω σε μας. Επειδή η δική μας αποστολή ήταν να πάμε σε αυτούς. Ο λαός Ισραήλ θα είχε εκπληρώσει το σκοπό του αν ζούσε κάτω από τον νόμο του Θεού και έφερνε την αγάπη του Θεού σε όλο τον κόσμο και θα είχε φτάσει μέχρι τη Βαβυλωνία. Αντί γι' αυτό ήρθαν εκείνοι. Αυτοί που δεν έχουν θέλουν να έχουν, ενώ αυτοί που έχουν δεν εκτιμούν αυτό που έχουν. Το τρίτο. Φορώντας τα γυαλιά του παρόντος, δεν βλέπουμε το μέλλον του Θεού. Κοιτάξτε τα εδάφια 4-6. Διαβάζουμε ο Ηρώδης, μιλάει για τον Ηρώδη, «Συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπων προς αυτόν, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου». Και μετά το κείμενο από τον Μιχαία, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα. Διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστε θέλει ποιμάνει των λαών μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης μόλις ήρθανε, κάλεσε τους αρχιερείς και τους δασκάλους του νόμου, δηλαδή τους ειδικευμένους, τους θεολόγους, εκείνους που ερευνούσαν τον νόμο όλη μέρα, σε αντίθεση με τους μάγους που ερευνούσαν τα αστέρια όλη νύχτα. Ο Ηρώδης τους ρωτά λοιπόν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Ζητάει να ακούσει τον λόγο της γραφής. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προφανώς ο Ηρώδης πιστεύει ότι η γραφή μπορεί να δώσει ορθές πληροφορίες για τον τόπο της γέννησης του Χριστού. Προφανώς πιστεύει με κάποιο τρόπο στη θεοπνευστία της γραφής, ίσως και στο αλάθητο της γραφής. Πιστεύει δηλαδή ότι οι προφητικές προβλέψεις που περιέχονται στις γραφές είναι αληθείς. Για να τα πίστευε όλα αυτά, θα πρέπει να πίστευε ότι πίσω από τη γραφή βρισκόταν μια υπερφυσική, πνευματική, ανωτέρα δύναμη. Δηλαδή, ένας Θεός πρέπει να βρίσκεται πίσω από αυτές τις γραφές. Δεν μπορεί να μας λένε ποιο είναι το μέλλον και να μην βρίσκεται κάπου πίσω από αυτές ο Θεός. Οπότε σκεφτείτε λίγο τη σχιζοφρένεια του Ηρώδη. Δείτε τρέλα. Θέλει να μάθει τι λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, για να ξέρει πώς να μην υποταχθεί σε αυτόν. Οι ειδικευμένοι λοιπόν μαζεύονται και δίνουν μια απάντηση βασισμένη στο κείμενο του Μιχαία. Και προσέξτε, ούτως είναι γεγραμμένον διά του προφήτου. Το είδατε, δεν θεωρούν τον προφήτη ως πρώτη πηγή των λόγων του, αλλά ως μέση πηγή, ενδιάμεση πηγή. Πιστεύουν δηλαδή ότι τα λόγια του προφήτου προέρχονται από τον Θεό. Και τι λέει το κείμενο του Μιχαία, εδάφιο 6. «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ώστε θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ». Καθώς μελετά κανείς το κείμενο του Μιχαία, φαίνεται μια καταπληκτική ομοιότητα. Ο Μιχαίας, όταν μιλούσε στη δική του εποχή, απευθυνόταν σε έναν βασιλιά και έναν λαό που είχε υπερβολική, θα λέγαμε, αυτοπεποίθηση. Ήτανε μέσα στην άνεσή τους και νιώθανε καλά. Και τους προειδοποιούσε ο Μιχαίας ότι παρόλη την άνεσή τους, θα έρχονταν σύντομα η κρίση επάνω στο βασιλιά της εποχής εκείνης και πάνω στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Το Μιχαίας 5.1 έλεγε «Συναθρίστητη τώρα εις τάγματα θυγάτηρ ταγμάτων, έθεσε πολιορκία εναντίον ημών, θέλουσι πατάξει τον Κρητή, τον βασιλιά, τον Ισραήλ, εν ράβδο κατά της Ιαγώνος». Δηλαδή έλεγε τότε ο Μιχαίας, ο προφήτης, στο βασιλιά της εποχής του, ότι είσαι καθυλωμένος στο παρόν, είσαι ικανοποιημένος ότι τα πράγματα θα συνεχίζουν, νομίζω θα κυλούν τα πράγματα όπως είναι σήμερα, θα κυλούν για πάντα. Ο Μιχαίας όμως τότε κήρυξε την καταστροφή και την πτώση της Ιερουσαλήμ. Κηρύττει το τέλος της Ιερουσαλήμ, το τέλος της βασιλείας την οποία όλοι τους τότε εμπιστευόντουσαν. Κηρύττει ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί και ο βασιλιάς της θα ατιμωθεί. Συγχρόνως ο Μιχαίας καταδικάζει την όποια ελπίδα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να έχουν στο παρόν. Διακηρύττει το μέλλον που έχει προετοιμάσει ο Θεός και που μπορεί να βρεθεί. Ο Θεός θα ξαναχτίσει τη βασιλεία του, όχι από την Ιερουσαλήμ με τα χάλια που είχε τότε. Καταλαβαίνετε το μήνυμα του Μιχαία. Μιλάει στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και λέει, κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός δεν σας χρειάζεται. Μπορεί να φέρει από ένα μικρό χωριουδάκι, εδώ πέρα πιο δίπλα, από ένα χωριουδάκι μπορεί να φέρει την αλλαγή. Δεν έχει ανάγκη από εσάς. Θα ξαναχτίσει ο Θεός τη βασιλεία του με τον ίδιο ταπεινό τρόπο που την ξεκίνησε με τον Δαβίδ, τη μικρή εκείνη πόλη της Βηθλεέμ. Αυτό λοιπόν ήταν το μήνυμα του Μιχαία στη δική του εποχή. Αφήστε τα μικροόνειρά σας και τις μικροελπίδες σας για την παρούσα σας ζωή. Το πάρτι τελείωσε. Άνθρωποι από την Ανατολή θα έρθουν να καταστρέψουν την πόλη σας. Η Ιερουσαλήμ, όπως τη γνωρίζετε, έχει τελειώσει. Η μόνη σας ελπίδα μπορεί να βρεθεί στο μέλλον του Θεού και το μέλλον του Θεού ξεκινά από την ασήμαντη πόλη της Βηθλεέμ. Και τώρα άνθρωποι από την Ανατολή, οι Μάγοι, έρχονται στην Ιερουσαλήμ. Όχι όμως ως κατακτητές. Το κείμενο λοιπόν του Μιχαία εφαρμόζεται στο βασιλιά Ηρώδη και τους τωρινούς κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Αφήστε τις φιλοδοξίες σας για το παρόν. Δεν έχετε τίποτα να ελπίζετε από αυτό. Έχετε χρεοκοπήσει. Μετανοήστε. Ο Θεός ξεκινά τώρα κάτι καινούριο και σίγουρα δεν θα το χτίσει από αυτά που έχετε δημιουργήσει εσείς εδώ. Ο Θεός ξαναχτίζει εκ νέου. Αφήστε πίσω το παρελθόν σας και το παρόν και μπείτε στο μέλλον του Θεού που ξεκινά στη Βηθλέμ. Και η ίδια αλήθεια απευθύνεται και σε μας. Αν και μιλάμε για χριστιανική ελπίδα, είναι αμφίβολο αν πραγματικά επιθυμούμε τον ερχομό και τη Βασιλεία του Χριστού. Άλλωστε μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όταν εκείνος θα έρθει, μερικά από τα προγράμματα που βλέπετε στην τηλεόραση θα καταργηθούν. Πώς γνωρίζεις αν είσαι προσκολλημένος στο παρόν? Δες τον εαυτό σου και τη ζωή σου. Όσο νεότερος είσαι, τόσο περισσότερα όνειρα έχεις για το μέλλον. Ίσως να σκέπτεσαι για σπουδές, για γάμο, για καριέρα. Σίγουρα δεν θα θέλαμε ο Χριστός να τα διακόψει όλα αυτά. Εάν είσαι μεγαλύτερος, μετάνοια ίσως να σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξεις προς το παρελθόν της ζωής σου για να την αποκαλέσεις λανθασμένη σε πολλά. Ίσως να σημαίνει ότι η ρουτίνα στην οποία βρίσκεσαι είναι η λάθος ρουτίνα και πρέπει να αλλάξει. Προσκολόμαστε στη ζωή μας όπως είναι. Φτιάχνουμε ένα παρόν στο οποίο βολευόμαστε και προσκολόμαστε σε αυτό. Η αφοσίωσή μας στο παρόν αποκαλύπτεται στην αντίστασή μας στο να δούμε το μέλλον του Θεού. Αντιστεκόμαστε και όταν έρχεται εκείνος από τη Βηθλεέμ δεν τον βλέπουμε, επειδή η γέννησή του εκεί στη Βηθλεέμ σηματοδοτεί τον θάνατο της ζωής μου όπως είναι. Αυτός ο θάνατος μπορεί να συμβεί μόνο με μετάνοια και δεν θέλω να μετανοήσω. Αν είναι ο μόνος δρόμος προς τη νέα ζωή, το μεγάλο παράδοξο είναι το εξής. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, γεννιέται στην πόλη του Δαβίδ, εκπληρώνοντας προφητείες, αλλά απορρίπτεται από τους Ιουδαίους και γίνεται αποδεκτός από τους εθνικούς. Ερώτημα λοιπόν, εμείς αν ήμασταν εκεί, εμείς αν ζούσαμε εκεί και ερχόντουσαν αυτοί οι μάγοι από την Ανατολή, το ταξίδι στη Βηθλεέμ θα το κάναμε μαζί τους? Θα λέγαμε, όπου για δες, όχι μόνο μιλάει στις γραφές ο Θεός, αλλά μίλησε και σε μάγους από την Ανατολή, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πάμε να δούμε, πού είναι αυτός ο Μεσσίας? Ή θα λέγαμε, πάει κανείς άλλος, δεν βλέπω κανένα να πηγαίνει. Ο βασιλιάς πήγε, δεν πήγε. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, δεν πήγε κανείς. Γιατί να πάμε κι εμείς? Μια χαρά είμαστε στα σπιτάκια μας. Καλή είναι η ζωή. Γιατί ο Μεσσίας, λέμε ότι τον νοσταλγούμε, αλλά τον νοσταλγούμε. Ακούστε και το άλλο όμως. Εδάφιο 7. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρόν του φαινομένου αστέρος. Και πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβριτε, απαγγείλατε μη, για να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Μόλις μάθετε πού είναι το παιδί, ελάτε να μου πείτε για να πάω κι εγώ. Ξέρουμε βέβαια ότι ο σκοπός του ήταν άλλος. Εδώ είναι αυτό που ονομάζουμε υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Πείτε μου και εμένα να προσκυνήσω κι εγώ. Η πραγματικότητα είναι πείτε μου και εμένα για να σκοτώσω αυτό το παιδί. Εγώ σας θέτω ένα ερώτημα. Γιατί ο Ηρώδης να θέλει να σκοτώσει τον Μεσσία? Σκεφτείτε λίγο. Τι είναι αυτό που μπαίνει στην καρδιά ενός ανθρώπου να αντισταθεί τόσο πολύ στο Χριστό? Δηλαδή σου λένε ότι εντάξει, ένα μωράκι γεννιέται στη Βηθλεέμ. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή πώς κάνεις έτσι? Βλέπετε πόσο βαθιά είναι η ανθρώπινη ανασφάλεια και πόσο πολύ, όταν βρίσκει κανείς έναν θρόνο, πόσο μα πόσο έντονα τον κρατάει να μην του φύγει. Όλη του η ζωή, όλο αυτό το γένος των Ηρωδιανών φημίζεται για την τρομερή του ανασφάλεια ως προς οποιαδήποτε απειλή στο θρόνο τους. Έρχομαι στο τελευταίο. Φορώντας γυαλιά μετάνοιας και ταπεινοφροσύνης, μπορούμε να δούμε αυτό που διακηρύττουν οι ουρανοί. Κοιτάξτε τα εδάφια 9-11. Εκείνοι δε, μιλάμε για τους μάγους, ακούσαντες του βασιλέως, ανεχώρησαν. Ιδού ο αστήρ, τον οποίον είδαν εν την Ανατολή, προεπορεύονται αυτόν εωσού ελθόν εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Οι δόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανον και σμύρναν. Βρίσκουν λοιπόν και δέχονται τον Μεσσία των Ιουδαίων, έτσι. Όταν τον είδαν, χάρηκαν, λέει, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, έπεσαν μπροστά του, του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, που ίσως παραπέμπει στην έννοια του βασιλιά, λίβανο, που ενδεχομένως παραπέμπει στη θεότητα και στην ιερότητα, και σμύρνα, που ίσως παραπέμπει στο θάνατο. Πώς έφτασαν αυτοί οι ειδωλολάτρες σε αυτό το σημείο? Γιατί ήταν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που κοιτούσαν τα αστέρια στον ουρανό και πίστευαν ότι αυτά τα αστέρια είναι θεοί που καθοδηγούν τις μοίρες μας. Ήταν ένοχοι του αμαρτήματος που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 1, που λέει ότι οι άνθρωποι εσεβάστησαν και ελάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Αυτό είναι το πρόβλημα του ειδωλολάτρη. Βλέπει τον κόσμο του Θεού και αντί να δοξάζει τον Θεό, λατρεύει την κτήση. Αυτό που βλέπουμε στη δημιουργία καθορίζεται εν πολλής από αυτό που θέλουμε να δούμε. Ξέρετε τι κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο? Αποτυπώνουμε τις επιθυμίες μας πάνω στον κόσμο που ζούμε και ακόμα και πάνω στην γραφή που διαβάζουμε. Το έχετε σκεφτεί? Εάν θέλουμε να δούμε μια αντανάκλαση του εαυτού μας στον κόσμο, θα τη δούμε. Εάν θέλουμε να έχουμε ως αποτέλεσμα μια ειδονιστική φιλοσοφία από τον κόσμο, θα το κάνουμε. Εάν θέλουμε να γίνουμε ηλιστές, ιδεαλιστές, ουμανιστές, νεοεποχίτες, μουσουλμάνοι, βουδιστές, οτιδήποτε, θα βρούμε τα στοιχεία εκείνα στον κόσμο που στηρίζουν τη θέση μας. Και μπορεί να επικαλεστούμε ακόμα και τις γραφές. Εάν έχουμε υπερηφανευθεί και θέλουμε να γίνουμε θεοί του εαυτού μας, βασιλιάδες του εαυτού μας, θέλοντας εμείς οι ίδιοι να καθορίζουμε τη ζωή μας, αυτό το μήνυμα θα λάβουμε από αυτόν τον κόσμο και μόνο αυτό το μήνυμα. Είτε κοιτάμε τα αστέρια, είτε ακούμε ένα κήρυγμα. Στο κολέγιο που διδάσκουμε διάφορους κανόνες ερμηνευτικής των γραφών. Αλλά θα σας πω τον πρώτο και τον βασικότερο κανόνα ερμηνείας της γραφής. Τον πιο σημαντικό από όλους. Τον κομβικό, τον κεντρικό, τον θεμελιώδη. Ο πιο θεμελιώδης κανόνας της ερμηνείας της γραφής είναι ταπεινώσου μπροστά στον Θεό σου. Άφησε πίσω την υπερηφάνειά σου. Μετανόησε. Σταμάτα να σκέφτεσαι τα μικροσκοπικά σου σχέδια και υποτάξου στο μεγαλείο της Βασιλείας των Ουρανών. Οι μάγοι ήταν ειδωλολάτρες. Μια μέρα όμως, προσέξτε, μια μέρα αυτοί οι ειδωλολάτρες κοίταξαν τον ουρανό με άλλα μάτια. Σταμάτησαν να βλέπουν τα αστέρια ως αυτοσκοπούς, ως απρόσωπες δυνάμεις ή φαινόμενα που καθόριζαν τις ζωές τους. Εκείνη την ημέρα κοίταξαν τα αστέρια και είδαν. Είδαν επειδή οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού. Είδαν πίσω από τη δημιουργία. Είδαν το δημιουργό. Είδαν την αποκάλυψη του Θεού μπροστά τους. Η ειδωλολατρεία τους αντικαταστάθηκε από την εξήτηση της αλήθειας, την εξήτηση του Θεού. Η απόδειξη είναι το εξής. Πως όταν φτάνουν στο παιδί, γονατίζουν. Τα αστέρια έπαψαν να είναι για αυτούς είδωλα, αυτοσκοποί και μετατράπηκαν τα αστέρια σε οδηγούς που δεν δείχνουν στον εαυτό τους, αλλά στο Χριστό. Ο τρομακτικός, ο κακός, ο σατανικός κόσμος της μαγείας εδώ υποτάσσεται, γονατίζει μπροστά στη δύναμη και τη σοφία του Χριστού. Για εκείνους που επιθυμούν τον Θεό, τα αστέρια η φύση, η ιστορία, τα πάντα διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι εκεί και μπορεί να βρεθεί από αυτούς που τον αναζητούν. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα που μπορεί να βρεθεί στα αστέρια, αυτό το μήνυμα είναι το εξής: λάτρεψε τον Ιησού Χριστό. Μόνο εκείνος μπορεί να ικανοποιήσει τους βαθύτερους πόθους της καρδιάς σου. Έχουν να μας πούν τα αστέρια κάτι για τους εαυτούς μας? Ναι, έχουν να μας πούν ότι έχουμε ανάγκη το Χριστό. Μας λένε τα αστέρια κάτι για το σήμερα? Ναι, πως πρέπει να αφιερωθούμε στο Χριστό. Μιλούνε τα αστέρια για το μέλλον? Ναι, μας λένε πως πάλι θα έρθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς ο Χριστός. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν είδαν πέρα από τα είδωλα στο Χριστό. Οι μονοθεϊστές Εβραίοι δεν είδαν τον Χριστό, επειδή είχαν και εκείνοι είδωλα. Είδωλα πιο ύπουλα, σαν τα δικά μας. Και εμείς θα μπορούσαμε να χάσουμε τον Μεσσία, επειδή φοράμε λάθος γυαλιά. Ίσως το δικό μας πρόβλημα να είναι σαν το δικό τους, να είναι η πνευματική μας υπερηφάνεια. Είμαι καλός, μια χαρά άνθρωπος είμαι. Τι ανάγκη έχω τον Χριστό? Μια χαρά ζω τη ζωή μου. Όλα καλά είναι στη ζωή μου. Ή μπορεί να είναι ο εγωισμός μας. Εντάξει, να τον έχουμε τον Μεσσία, αλλά να είναι αποκλειστικά δικός μου Μεσσίας. Δηλαδή, πώς λέμε, οικιακή βοηθός. Ο οικιακός βοηθός, ο Μεσσίας του κόσμου, του σύμπαντος όλου, θα κάνει τα θελήματά μου. Θα τον έχω έτσι για να του λέω, κάνε μου εκείνο, κάνε το άλλο, και να θυμώνω κιόλας όταν δεν κάνει αυτό που του λέω. Ή μπορεί να είναι το πρόβλημά μας η προσκόλληση στο τώρα. Με άλλα λόγια, εντάξει, να υπάρχει ένας Μεσσίας, απλά να φέρει λίγο έτσι κάτι παραπάνω στη ζωή, δεν χρειάζεται να μας τα ανακατέψει όλα. Όχι να είναι και Κύριος. Ναι, βασιλιά το λέμε, εντάξει, ρητορικά ας πούμε. Όχι να μας λέει κιόλας τι να κάνουμε. Μήπως τελικά όλα τα είδωλα συγκαταλέγονται κάτω από ένα, τον εαυτό μας? Το ερώτημα που τέθηκε στο λαό της Ιερουσαλήμ εκείνη τη μέρα ήταν ένα. Διαλέξτε τον βασιλιά σας. Θα είναι ο Ηρώδης ή θα είναι ο Ιησούς? Θα είναι ο Ηρώδης που έχει το παλάτι και όλα αυτά που βλέπετε να υπάρχουν τώρα και μοιάζουν σαν δύναμη και μοιάζουν σαν μεγαλείο, ή θα είναι ο Ιησούς το βρέφος, το ασήμαντο, που γεννήθηκε την ασήμαντη πόλη της Βηθλεέμ? Εκείνοι τότε οι Ισραηλίτες ψήφισαν με την απάθειά τους. Αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι. Ψήφισαν υπέρ του παρελθόντος που παρέρχεται, ενώ οι μάγοι ψήφισαν υπέρ του μέλλοντος που ξεκινάει τα γόνατα. Εμείς ως Εκκλησία σήμερα έχουμε τον ίδιο κίνδυνο. Η ίδια αρρώστια υπάρχει και παραμονεύει και για μας. Πόσο εύκολο είναι να είσαι χριστιανός και να μπεις σε μια κατάσταση βόλεψης, άνεσης. Να μάθεις να έχεις μπει σε μια κατάσταση όπου ακούς τις γραφές χωρίς να τις ακούς. Να μην περνάνε στα βάθη της καρδιάς. Να είναι κάτι που λες, ωραία, εντάξει, ναι. Αύριο έχω να κάνω εκείνο, το άλλο και εκείνο και τα λοιπά. Γινόμαστε άνετοι, γινόμαστε βολεμένοι. Θεωρούμε τον έξω κόσμο κακό, ενώ εμείς είμαστε οι εξορισμού καλοί και ενδιαφερόμαστε λιγότερο για τη ζωή των άλλων και περισσότερο για τη διατήρηση του τρόπου ζωής μας. Και ακούμε το λόγο συχνά, αλλά δεν τον υπακούμε πραγματικά. Και όλα αυτά είναι άρνηση των Χριστουγέννων. Να γνωρίζεις τόσα για το Θεό και όμως να μην γνωρίζεις ότι τον έχεις πραγματική ανάγκη εσύ ο ίδιος. Να έχεις και να μην εκτιμάς αυτό που έχεις. Να μην εκτιμάς την αξία αυτού που έχεις. Να είσαι τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά. Το τέλος της ιστορίας, στο εδάφιο 12, διαβάζουμε ότι οι μάγοι αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ, θα το μεταφράσω, λαμβάνοντας αποκάλυψη από το Θεό, μέσα σε όνειρο, να μη επιστρέψουσι προς τον Ηρώδη. Διάλυσο δού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Ξέρετε κάτι, το παλάτι του Ηρώδη μπορεί να φαινότανε ότι είναι πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό. Αλλά ο Θεός τη βασιλεία του την ενεργεί αλλιώς. Πώς? Ούτε στρατεύματα, ούτε πλήθη, ούτε τίποτα, ούτε υπηκό, ούτε πεζικό. Με ένα όνειρο πληροφορεί τους ανθρώπους, πάνε από άλλο δρόμο, προστατεύει τον Υιό του και η βασιλεία του θριαμβεύει. Ο Ηρώδης είναι στο παλάτι, δίνει διατάγματα να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο, ενώ ο Χριστός βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του και κοιμάται ήσυχα, γιατί τον φροντίζει ο πατέρας του, ο Θεός του. Η βασιλεία του Θεού σε απελευθερώνει στην τελική ανάλυση από το άγχος να διατηρήσεις τη δική σου βασιλεία. Η βασιλεία του Θεού είναι αυτή που έρχεται και σε πλησιάζει, όπως θυμάστε τον Απόστολο Παύλο που ήταν τότε Σαύλος, που κυνηγούσε τους χριστιανούς και του λέει, τι κυνηγάς, γιατί τα βάζεις μαζί μου? Εγώ είμαι ο βασιλιάς σου. Και πόσο καιρό θα αντιστεκόμαστε τη φωνή του βασιλιά μας, που μας καλεί απλά να δούμε το μεγαλείο του και να πούμε, αλήθεια, έχουμε δει κάτι καλύτερο στον κόσμο αυτό? Το έχω πει πολλές φορές. Ο λόγος που είμαι χριστιανός είναι ότι δεν έχω δει τίποτα ομορφότερο από αυτά που κήρυξε και έζησε ο Ιησούς Χριστός. Θα έλεγα λοιπόν μια πρόκληση για όλους μας σήμερα. Εάν μπορείς να βρεις κάτι ομορφότερο και καλύτερο από αυτά που έζησε και κήρυξε ο Χριστός, τότε διάλεξε αυτό και πες μας με ποιο τρόπο είναι ομορφότερο. Αλλά αν δεν μπορείς να βρεις, τότε μην κάνεις σαν τον Ηρώδη που μαθαίνει τις γραφές, βλέπει το μεγαλείο και στρέφει την πλάτη του σε αυτά. Αν πραγματικά δεις το μεγαλείο του Χριστού, τότε γονάτισε μπροστά του και δώσε τη ζωή σου σε Αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.